SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ฟังค่ะจากการที่รัฐบาลออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านักเรียนและรายชื่อแรงงานทักษะเมื่อเร็วๆนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อนักเรียนไทยเอเจนต์นักเรียนไทยและวงการการศึกษาต่อออสเตรเลียอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กับคุณวิทวัฒน์บุษราคำวงศ์หรือว่าคุณเกมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจาก Beyond Study และเจ้าของเพจไทยวาคลับกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเกม
สวัสดีครับคุณแอน
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาสัมภาษณ์กับ SBS ไทยถึงในห้องส่งในนครเมลเบิร์นเลยค่ะ
ยินดีครับ
ค่ะคุณเกมคะจากการที่รัฐบาลประกาศกฎด้านวีซ่านะคะไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเสียงตอบรับหรือว่ามีฟีดแบคยังไงบ้างจากกลุ่มนักเรียนไทยที่กำลังจะเข้ามาเรียนที่ออสเตรเลียคะ
ว่าก็เป็นช่วงที่เขากำลังตื่นเต้นกันครับว่ามีเหมือนตั้งแต่กลางปีมาแล้วเรื่อยๆมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประกาศจากทางฝากทางรัฐบาลเนาะก็จะมีแบบว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ student visa เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนักเรียนก็จะมีผมใช้คำว่า mix feedback ละกันว่าแบบว่ามีทั้งที่แบบว่าเออมันก็ต้องเป็นอย่างนี้กับฝั่งที่แบบว่าเอ๊ะมันเริ่มน่ากลัวไหมอะไรแบบเนี้ยครับ
ค่ะการที่กฎที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะคือมีการคาดการไว้ก่อนไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านนี้เข้ามาหรือว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ๆก็เซอร์ไพรส์มาเลย
จริงๆค่อนข้างคาดการได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไปอ่านบัดเจ็ตของทางรัฐบาลออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนเมษเนี่ยเขาก็จะเขียนพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยน่าจะมีเกิดขึ้นอยู่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องที่เขาประกาศเรื่อง proposal ของ migration reform ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอได้เริ่ม take action จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกแบบเอ้ยเริ่มมาใช้จริงๆแล้วมีการ implement จริงๆแล้วมันเริ่มน่าตกใจขึ้นในทางปฏิบัติมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ปัจจุบันนี้นะคะมีนักเรียนไทยที่เข้ามาเรียนต่อในออสเตรเลียในคิดเป็นประมาณกี่คนคะมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนต่างชาติ
อันนี้ผมเพิ่งไปดู data มาล่าสุดของเดือนถึงเดือนมีเราดึงได้ถึงเดือนจูนนะครับณปัจจุบันก็นักเรียนไทยเนี่ยณเดือนจูน2023นี่มีอยู่ที่ประมาณ 23,000 กับอีก75คนนะครับแล้วก็อันนี้เราอยู่เป็นอันดับที่ประมาณอันดับที่7จากนักเรียนต่างชาติทั้งหมดนะฮะถ้านับรวมทั้งหมดจริงๆอันนี้เขาไม่ได้สรุปเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่แบบอันดับหนึ่งเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเทียบให้ฟังว่าอันดับหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 คนเป็นประเทศจีนรองลงมาเป็นประมาณแสนคนที่อินเดียอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนักเรียนไทยอันดับ7เนี่ยผมว่าก็ตีว่าเราอาจจะอยู่แถวๆไม่ถึง 10% ของทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับ
ค่ะแต่ก็อันดับ7ก็ถือว่าก็เป็นอันดับที่สำคัญเหมือนกันนะคะก็อยู่ในท็อป10
ใช่ครับสำคัญใช่ถือว่าแบบว่าพิกอัพได้เร็วแล้วก็กลับมาอยู่ในท็อป10แล้วแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเกิดนับ data ปีที่แล้วด้วยเนี่ยน่าจะไปอยู่ในช่วงท็อป5ได้อยู่เหมือนกันครับแต่ช่วงนี้กลับมาอยู่ในท็อป10
แล้วในเรื่องเด่นๆของการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านะคะในเรื่องนึงก็คือมีการปรับขึ้นเงินออม 17% นะคะเป็นเงินประมาณ 24,505 ดอลลาร์เงินออมตรงนี้ค่ะก็คือจะต้องเป็นเงินที่นักเรียนมีในบัญชีก่อนที่จะเข้ามาศึกษาต่อหรือเปล่าคะ
ใช่ครับคือปกติแล้วก่อนที่จะขอ student visa ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เราจะต้องแบบแสดงเรื่องของ financial ให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียเห็นทีนี้ตรงเนี้ยก็เป็นการปรับขึ้นอย่างที่คุณแอนบอกเลยก็คือ 17% เนี่ยมันก็ปรับขึ้นทางรัฐบาลออสเตรเลียก็จะใช้คำว่า indexation เนาะก็คือแบบว่าไม่ถูกปรับมาตั้งแต่ปี2019อันนี้ก็หลายปีผ่านมาเนี่ยถ้าปรับโดยเฉลี่ยวันนั้นผมคิดคร่าวๆก็น่าจะประมาณปีละ 3-4% ซึ่งถ้าเทียบกับเงินเฟ้อหรืออะไรก็น่าจะถ้าโดยรวมก็ถามว่าสมเหตุสมผลไหมก็น่าจะสมเหตุสมผลคำถามที่ว่าต้องมีไว้เงินออมเนี้ยมีไว้ตอนไหนก็คือมีไว้แสดงตอนที่ยื่นวีซ่าเป็นหลักครับ
แล้วตอนที่เรามาเรียนต่อใช้ชีวิตในออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเงินออมตรงนี้มาใช้ได้ไหมคะหรือว่าจะต้องการันตีไว้ในแบงค
์ได้ครับสามารถนำมาใช้ได้ก็คือจริงๆแล้วเพอร์โพสของเขาก็คือว่าในเงินตัวเนี้ยเราสามารถนำมาใช้จ่ายในระหว่างการใช้ชีวิต อยู่ในออสเตรเลียได้โดยปกติแล้วเงินออมตรงนี้ครับมันก็จะรวมถึงค่าครองชีพปีแรก 24,000 เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นค่าครองชีพปีแรกนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเขาไปคิดจริงๆเวลาคำนวณสเตทเมนต์ที่ต้องโชว์จริงๆเนี่ยก็จะเป็นการรวมอย่างอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นค่าเทอมที่ยังไม่ได้จ่ายในปีแรกค่าตั๋วเครื่องบินและอื่นๆซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องไปดูทีนึงว่าตัวอื่นจะปรับขึ้นเยอะน้อยแค่ไหนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมๆเนี่ยผมก็บอกว่าปีนึงมันก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีเรื่องค่าเทอมที่ยังไม่จ่ายในปีแรกก็ต้องไปดูว่าเราเรียนคอร์สอะไรเราจ่ายค่าเทอมไปแล้วแค่ไหนเช่นน้องบางคนแบบเรียนมหาลัยยังไม่จ่ายค่าเทอมที่2เขาบังคับให้จ่ายแค่ค่าเทอมแรกเราก็จะถูกเอาค่าเทอมที่2ไปคำนวณด้วยในตอนยื่นสเตทเมนต์เป็นต้นอะไรเงี้ยครับ
เหตุผลหนึ่งในการปรับขึ้นของเงินออมเนี่ยค่ะที่นักเรียนจะต้องมีในสเตทเมนต์ก็คือรัฐบาลให้เหตุผลว่าเป็นการปรับขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจตรงนี้ก็คือสมเหตุสมผลคุณเกมคิดว่ามันเป็นยังไงตรงน
ี้ผมคิดว่าในแง่ของค่าของชีพจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ17,000โดยเฉลี่ยตัวค่าของชีพนี้เนาะซึ่งถ้าเรามาหารเดือนเนี่ยตอนนี้คือประมาณ24,000ใช่ไหมครับ17,000 หาร 12เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ14,000กว่าต่อเดือนซึ่งณตอนปัจจุบันเนี่ยค่าของชีพจริงๆของนักเรียนหรือว่าเด็กที่มา work holiday น้องๆที่มา work holiday เนี่ยเราคำนวณกันอยู่คร่าวๆด้วยตัวเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวๆ2,000ดอลต่อเดือนเพราะฉะนั้น1,400เนี่ยมันก็ไม่พอในความเป็นจริงดังนั้นผมค่อนข้างคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลกับสะท้อนต่อความเป็นจริงมากขึ้นนะครับพอเป็น24,505เนี่ยถ้าเราหาร12เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2,042ดอลดังนั้นมันก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ควรปรับและถามว่าตรงนี้จะเป็นอะไรที่นักเรียนต้องกังวลไหมก็อาจจะไม่ต้องกังวลเยอะขึ้นขนาดนั้นครับเพราะว่าเป็นมันจะมีเรื่องของคือเรียกว่าอะไรจำนวนเงินที่ต้องแสดงอาจจะเยอะขึ้นแต่ว่าหลักการในการพิจารณาหลักการในการต้องยื่นหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับไปสู่เรื่องของแบบเลเวลของประเทศ immigration risk rating ของโรงเรียนหรืออะไรต่างๆที่ต้องจับคู่กันอีกทีนึงด้วย
พอพูดถึงว่าเลเวลของนักเรียนที่คุณเกมพึ่งพูดไปนะคะตรงนี้ถ้าสมมติคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการการศึกษาหรือว่าไม่ใช่นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนิดนึงว่ามันคือยังไงตรงนี้คุณเกมพอจะอธิบายขยายความเพิ่มได้ไหมคะ
ได้ครับก็คือทางรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาจัดอันดับของประเทศเนาะประเทศคือประเทศจากเหมือน origin country ของนักเรียนแล้วก็อันดับสถาบันโรงเรียนมหาลัยต่างๆเนี่ยคือ2อย่างเนี้ยแยกกันทั้ง2อย่างเนี้ยถูกจัดอันดับแยกเป็น1ถึง3ครับเขาเรียกว่า immigration risk rating ซึ่ง1อ่ะแปลว่าเสี่ยงน้อยสุด2แปลว่าเสี่ยงกลางๆ3แปลว่าเสี่ยงมากอย่างที่บอกไปว่ามีทั้งความเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงของโรงเรียนความเสี่ยงของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันเราอยู่เลเวล3ซึ่งมันจะมีการจับคู่ระหว่างประเทศกับโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยู่เลเวลเราพูดถึงประเทศไทยที่เป็นเลเวล3เนี่ยถ้าเราอยู่เลเวล3เราจะไปจับคู่กับเวลาเราจับคู่กับเลเวล1เราเรียกว่าสตรีมไลน์ก็เรียกว่าเป็นโหมดที่เขารัฐบาลมองว่าโอเคถ้าคุณยื่นประเทศเลเวล3ยื่นกับโรงเรียนเลเวล1เนี่ยคุณจะยื่นเอกสารแบบง่ายกว่าไม่ได้แปลว่าวีซ่าง่ายกว่าแต่แปลว่าอำนวยความสะดวกให้มากกว่าแปลว่ายังไม่ต้องยื่นหลักฐานการเงินและหลักฐานภาษาอังกฤษได้ทั้งนี้ทั้งนั้นสงวนว่ารัฐบาลก็อาจจะขอเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขารู้สึกว่าน่าสงสัยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเราไปจับคู่กับเลเวล2เลเวล3เนี่ยมันก็จะบังคับมาเลยว่าโอเคคุณจะต้องมีหลักฐานการเงินและถ้าคุณไม่ได้ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษอย่างเดียวเป็น standalone English มาเนี่ยคุณก็จะต้องมีหลักฐานภาษาอังกฤษด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นอันนึงที่อยากจะแอดเพิ่มให้น้องๆที่สนใจเรื่องเรียนหรือที่ออสเตรเลียด้วยนะครับก็คือเรื่องของณปัจจุบันเนี่ยน้องๆที่เขาลงกับโรงเรียนเลเวล1เราเป็นเลเวล3เนาะแล้วก็โดนขอภาษาอังกฤษเพิ่มอยู่ดีดังนั้นจะบอกว่าใน migration reform หรือสิ่งต่างๆที่เขาเขียนอยู่ตอนแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงภาษาอังกฤษที่น่าจะสำคัญมากขึ้นด้วยดังนั้น point นึงที่อยาก address ก็คือเรื่องของถ้าเตรียมตัวภาษาได้ดีเลยเนี่ยก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองหนึ่งสำหรับนักเรียนเองมันมีประโยชน์ว่าเราลงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองสมมติว่ารู้ว่าภาษาเลเวลเท่านี้มันควรจะเรียนเท่านี้เพื่อไปจบที่เลเวลเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วโรงเรียนเลเวล1นะคะที่เป็นโรงเรียนเรียกว่าชั้นนำก็ตามเราจะสมัครยังไงคะถึงเข้าไปเลเวล1ได้เขาพิจารณาอะไรบ้าง
จริงๆต้องบอกว่าโรงเรียนเนี่ยต้องบอกว่า majority ของโรงเรียนก็น่าจะเป็น level 2ผมจำสถิติไม่ได้เป๊ะๆแต่น่าจะประมาณ 80% เป็น level 2ดังนั้นโรงเรียนที่เป็น level 1เนี่ยก็คือโรงเรียนที่เขาบอกนิดนึงก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพโดยตรงแต่ว่ามักจะเป็นอย่างนั้นเป็นการ manage เรื่อง risk ของที่เรียกว่า immigration risk rating ที่บอกดังนั้นจะเป็น level 1เนี่ยการสมัครก็แปลว่าพอเขามีส่วนน้อยแล้วเขามีสิทธิ์เลือกได้มากกว่าเขาก็จะอาจจะมี requirement ที่เข้มงวดกว่าเขาอาจจะขอเช็คหลักฐานการเงินแม้จะบอกว่าไม่ต้องเช็คเขาอาจจะขอเพิ่มได้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เขา manage risk เขาได้ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะตกลงมาเป็น level 2ได
้โรงเรียนก็คือต้อง manage ตัวเองด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับซึ่งอันนี้ผมแอดเพิ่มอีกนิดนึงว่าไอ้ risk ต่างๆที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียเขา define ไว้เนี่ยมันไม่ได้คอนโทรลได้โดยโรงเรียนเสมอไปหมายถึงว่ามันจะไปเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆก็คือจะเป็นเรื่องของการที่โดน refuse เยอะไหมจาก offshore และการที่โดน refuse จาก offshore เนี่ยมีหลักฐานปลอมหรืออะไรแบบเนี้ยเยอะแค่ไหนน้ำหนักมันจะมี weight ของมันแล้วก็ให้น้ำหนักลงไปอีกว่าเอาเคสแบบนี้ก็จะทำให้ประเทศคุณแรงตกนะเคสแบบนี้จะทำให้โรงเรียนคุณแรงตกนะเช่นกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่า trailing risk ก็คือเขาตรวจมาถึงตอนที่อยู่ออสเตรเลียแล้วว่าคนนี้เขา complete course เขาไหมไปโดดวีซ่าไม่อื่นๆต่างๆก็ดูสถิติโดยรวมนะครับ
ค่ะพอพูดมาถึงการที่เข้ามาในออสเตรเลียแล้วเราเรียนไหมเรียนจริงไหมเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลก็เข้ามาจัดการเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของ education providers หรือว่าสถาบันการศึกษาที่อาจจะดำเนินการอย่างไม่สุจริตมากนักนะคะมีอัตราการปฏิเสธวีซ่าสูงอย่างที่คุณเกมเมนชั่นไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะสถาบันเหล่านี้มีการดำเนินการยังไงแล้วก็เรื่องของ concurrent เกี่ยวข้องยังไงกับกระบวนการที่ไม่สุจริตอย่างเงี้ยค่ะ
ได้ครับอันนี้ผมขอเกริ่นเริ่มๆว่าถ้าทางวงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองเอเจนต์เองหรือว่าสถาบันเองเนี่ยก็มีฝากที่สุจริตและไม่สุจริตเท่าไหร่นะครับดังนั้นหมายถึงว่าเราเองอ่ะทุกคนที่อยู่ในฝั่งที่สุจริตนะก็อาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองก่อนเนาะแล้วก็โดยหมายถึงว่าก็ดูหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะครับทีนี้หมายถึงว่ารัฐบาลที่เข้ามาจัดการเนี่ยก็คือตอนนี้เขาจะเข้ามาจัดการในเรื่องของเขาเรียกว่า suspension certificate สิ่งที่เขามองก็คือเรื่องที่เขาเมนชั่นไว้นะว่าเขาจะมองก็คือเรื่องของเขาสามารถห้ามโรงเรียนเหล่านี้ออก COE ได้ถ้าเหมือนกับว่าอาจจะเล็งไปที่เรื่องของการที่แบบว่ามีอาจจะพูดเรื่องเอกสารปลอมอาจจะพูดเรื่อง refusal rate ซึ่งบางครั้งเขาพูดถึงบางโรงเรียนที่ในนั้นเขาเมนชั่นไว้ว่าน่าจะเป็นประมาณหลักร้อยแห่งหลัก200แห่งที่มีอัตรา refusal rate เกิน 50% อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเขาอาจจะต้องมามีไครทีเรียของเขาที่ชัดขึ้นว่าเขาจะไปให้ suspension certificate และทำให้โรงเรียนเหล่านี้หยุดการออก COE ได้อย่างไรเมื่อไหร่ด้วยไครทีเรียอย่างไรแล้วก็เมื่อกี้เรากลับมาเรื่อง concurrent COE นะครับ concurrent COE เนี่ยคืออันนี้ขออธิบายก่อนว่าโดยปกติแล้วอ่ะในรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าถ้าเกิดใครที่มาเรียนที่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนโรงเรียนในขณะที่ยังไม่จบคอร์สแรกที่คุณเรียนเขาเรียกว่า principal course คอร์สหลักดีกว่ามันจะมีกฎอยู่ว่าคุณจะต้องขอ release letter จากสถาบันแรกก่อนถึงจะไปได้โดยที่อันนี้ต้องพูดว่ายังไม่จบ principal course ครบ6เดือน principal course แปลว่าคอร์สหลักหมายความว่าน้องบางคนเนี่ยลง certificate 3 certificate 4บวกด้วย diploma คอร์สหลักของคุณคือ diploma คอร์สสุดท้ายถ้ายังไม่ครบ6เดือนคุณต้องไปขอ release ถ้าขอ release letter แล้วโรงเรียนแรกเขาบอกว่าไม่ให้ก็คือย้ายไม่ได้ทีนี้หมายถึงว่านั่นก็คือโรงเรียนไม่สามารถออก COE พร้อมๆกันได้ในระบบมีช่องโหว่อยู่นิดนึงที่เขาเรียกว่า concurrent enrollment หรือ COE ตรงเนี้ยพอยต์หลักคือจะช่วยนักเรียนเพราะว่าเฮ้ยเขาจบไม่ทันเขาสามารถเฮ้ยออกให้เรียนภาษาบวกด้วยคอร์สปอโทไปพร้อมๆกันได้นะในเวลาสั้นๆตรงเนี้ยเรียกว่า concurrent แต่ตรงเนี้ยถูกเอามาใช้ในแบบที่ผิดที่อ่านจากอาร์ติเคิลต่างๆของต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะครับก็จะบอกเหมือนกันว่าจะมีหลักๆเลยคนที่จะมาใช้อะไรแบบเนี้ยก็คือการที่แบบ enroll มาในคอร์สแพงๆก่อนแล้วก็ไปหาโรงเรียนที่อาจจะใช้คำว่า dodgy กว่าแล้วก็ออก concurrent ให้แล้วก็ออกพร้อมกันไม่สนใจ release letter เพราะธรรมดาโรงเรียนแรกจะไม่ปล่อยพอเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าก็มีคนทำอย่างนี้เยอะคนที่ทำแบบเนี้ยจำนวนเพิ่มขึ้นเยอะเขาก็เลยบอกว่าโอเคไม่ไหวแล้วดังนั้นรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องทำแล้วไม่ให้ออกตรงนี้ละก็แปลว่านักเรียนก็จะเสียประโยชน์ในเรื่องของconcurrent ตรงนี้ไปสำหรับคนที่ genuine เนาะว่าแบบสมมติว่ามีกรณี urgent ที่ต้องทำก็ทำไม่ได้แล้วต้องเรียนเป็นลำดับขั้นตอนไปเป๊ะส่วนโรงเรียนที่ dodgy หรือว่านักเรียนที่เขา seek อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะทำแบบนี้ไม่ได้ตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลประกาศไปเช่นกัน
จากการที่รัฐบาลนะคะลดโควต้าแรงงานทักษะหรือว่าเป็น skill migrant ก็ดีที่สามารถจะยื่นขอ PR ได้ค่ะตรงนี้นี่กระทบกับวงการนักเรียนไทยหรือว่า student agent ของไทยยังไงบ้าง
ผมว่ามีผลกระทบอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ต้องพูดว่านักเรียนที่เขา genuine แล้วก็ตั้งใจจะ migrate มาจริงๆเนี่ยก็จะถ้าอันนี้ต้องปรึกษากับ migration agent เป็นหลักเนาะแต่ว่าหลักการของการ migrate เนี่ยมันก็จะอยู่ที่จังหวะด้วยอยู่ดีว่าแบบว่าณปัจจุบันน้องๆที่บางคนเขาเรียนยาวๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่รับแต่หนู มีวีซ่าหลังเรียนจบ5ปีมันจะมีจังหวะที่รับเยอะตอนไหนดังนั้นคือสิ่งที่รัฐบาลช่วยนะครับและเด็กที่อยู่ในเจอร์นี่ที่มันยาวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอเคไฟน์ fine, ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่เขายังไม่เห็นภาพรวมเขาอาจจะตกใจบ้างว่าแบบเฮ้ยเขาไม่รับแล้วหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังโดยภาพรวมจริงๆมันก็ขึ้นลงๆเนาะดังนั้นผมก็บอกว่าภาพของว่ากระทบกับไมเกรนเยอะไหมผมว่าตลาดไทยนักเรียนไทยเนี่ยกำลังเป็นช่วงเริ่มของการไมเกรนมาเป็นสกิลไมเกรนมากขึ้นอันนี้ดูจากสถิติปี2020-2021เนี่ย 100% เนี่ยเราเป็นสกิลไมเกรนอยู่ที่ไม่ถึง 5% ของคนไทยทั้งหมดช่วงโควิดเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นตลาดแบบสกิลไมเกรนเท่าไหร่แต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยทุกคนจำนวนมากขึ้นคนสนใจมากขึ้นเนี่ยก็จะมองตรงนี้มากขึ้นดังนั้นผมว่าเป็นช่วงที่กำลังเริ่มของเทรนด์นะครับดังนั้นคนที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยก็จะมองว่าแบบว่าเป็นโอกาสแหละ
แล้วสกิลไมเกรนที่นักเรียนไทยนะคะหรือว่าคนที่ seek permanent residency ในออสเตรเลียเองที่จะสมัครเข้ามามากที่สุดตรงนี้คุณเกมพอจะทราบไหมคะว่าเทรนด์มันอยู่ประมาณสายงานอาชีพไหน IT หรือว่าวิศวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ที่ดู data ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คือว่าณปัจจุบันเราต้องบอกว่าไอ้เจอร์นี่ของสกิลไมเกรนนี่มันยาวเราก็เลยยังไม่เห็นว่านักเรียนที่จะมาเรียนตอนนี้ได้เป็นสกิลเวิร์กเกอร์ไปเลยตอนไหนแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ที่เราเห็นมากขึ้นก็คือนักเรียนสนใจเรียน Higher Education มากขึ้นสิ่งที่นักเรียนไทยสนใจแบบถ้า traditionally ก็คือเป็น business เยอะกว่าเทรนด์ของปีนี้เขายังเห็นว่า business ก็ยังเป็นอันดับต้นๆอยู่แต่ว่ารองลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่า IT พวกสาย STEM วิศวะต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีสายที่ไปทาง teaching กับ nursing อะไรอย่างเงี้ยครับที่นักเรียนสนใจมากขึ้นก็คือโดยรวมเนี่ยมันจะเป็น higher ed เยอะขึ้นในความหมายว่าถ้าคนที่จัดการกับเรื่องค่าเทอมได้เนี่ย higher ed มันก็จะดีตรงที่ว่ามันมีไอวีซ่าหลังเรียนจบให้ระยะยาวกว่าอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็คือเรื่องของ post study work visa ของตัววีซ่าคนที่สมมติว่าไม่ใช่ higher ed เนี่ยสาขาที่เป็น trade ส่วนมากเนี่ยเขาจะคือเคยจะได้2ปีก่อนช่วงโควิดที่เป็น relax ให้ตอนนี้ก็จะเหลือ 1.5 ปีแล้วดังนั้นเด็กๆที่เขาเลือกคอร์สกันก็ต้องมาผมว่าตัววีซ่าหลังเรียนจบเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ไปตัดเหมือนกันว่าเขาจะไปตรงไหนแล้วก็เรื่องของการเงินอะไรแบบนี้ครับดังนั้นภาพรวมก็คือผมว่าถ้าเป็นสาย Higher Ed เนี่ยก็จะเป็นที่บอกไปว่าเป็นแบบสาย STEM ก็คือว่าวิศวะ IT แล้วก็เป็นสาย Health กับ Teaching ถ้าเป็นสาย Trade ก็จะเป็นทางแบบก็ยัง Majority ก็ยังเป็น Chef อยู
่คุณเกมคะจากกฎที่เปลี่ยนแปลงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพก็แพงขึ้นในออสเตรเลียนะคะคุณเกมคิดว่าออสเตรเลียเองยังเป็นเดสติเนชันของนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนอยู่ไหมคะหรือว่ายังเป็นประเทศเนื้อหอมสำหรับนักเรียนไทยอยู่ไหมคะ
ผมว่าก็ยังเป็นนะครับกับสแตนซ์ของทางรัฐบาลเองที่เขามองว่าเราอยากได้ genuine student มากขึ้นคุณจะมาอยากเป็น PR ฉันก็ไม่ได้ว่ามากขึ้นอะไรเงี้ยที่เขาพูดมันก็เป็นเรื่องว่าคนที่อยากจะ invest ใน long term มากกว่าที่จะมองถึงเหมือนกับ immediate results อะไรที่แบบได้ในถือว่าเอ้ยรีบมารีบได้เงินเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะมากในฟิลนั้นส่วนมากนักเรียนที่เห็นที่จะมาแบบอยากจะเป็นเทรนด์ของการ migrate เลยยาวๆเลยผมก็เห็นว่าเยอะขึ้นแล้วก็มีอายุที่ใช้คำว่าน้อยลงคือศึกษาตั้งแต่อายุน้อยๆปรึกษา migration ตั้งแต่แบบคุณพ่อคุณแม่มาคุยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มปรึกษากันไปอะไรเงี้ยครับก็ภาพรวมผมเห็นว่าออสเตรเลียก็ยังเป็นที่นักเรียนที่จะจริงจังมาเรียนแล้วก็อย่างที่บอกไป higher ed หรืออะไรก็อาจจะโตขึ้นแล้วก็เป็น trade occupation ก็ตามเขาก็จะมองว่าคนที่ซีเรียสที่อยากจะทำอาชีพเหล่านี้ก็ผมว่าก็ยังมี potential เทียบกับภาพรวมของตลาดนี้นะครับ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเกมที่มาให้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับกฎนักเรียนที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วยขอบคุณค่ะ
ยินดีครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ